izao fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio.
Avia, aoka isika hiobo an'i Jehovah, aoka isika hanao fehifaliana ho amin'ny vatolampy famonjena antsika, aoka hakeo anatrehana ny fiderana isika, aoka hanao fehifaliana ho azy amin'ny fiarahana isika. Andriamanitra lehibe Jehovah, ary mpanjaka lehibe ambonin'ny andriamanitra rehetra izy.
Iaraka hivavaka isika, ray masina tsara indrindra izay any an-danitra. Anao hatrany ny dera sy ny fisandratana, ny voninahitra sy ny hery, satria efa anao hatrany taloha indrindra izany ary anao mandrakizay. Tsy tafetra ny herinao ary tsy voasakana ny elanelana sy ny fotoana, koa dia manatrehy tompo amin'ny fahafenoana na iza na iza andrenesana an'izao afatra manokana sy onjam-peo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Amin'ny foravoravo sy feno hafaliana tanteraka ary piano jaina no iarabanay anao, izay manjoa ny onjam-peo Hope Fi Radio amin'izao ora sy fotoana anarahanao ny fandaharantsika fanompom-pivavahana izao. Mino izahay eto amin'ny fandaharana fa tsy ho fotoana verimaina izao fotoana ienoanao ny fandaharantsika fanompom-pivavahana izao, fa andraisantsika hery an'ny fitahiana vaovao indray miaraka amin'i Jesosy, ny amin'ireo empanahy sy zavatra maro isan-karazana izay horatovintsika amin'ity anio ity. Ka dia manasanao izahay anjoy izany hatramin'ny farany.
Anomboantsika an'izao fotoana izao ary dia ataontsika ny hira faraika amin'ny telopolo masina indrindra.
Come, Manasantsika andray baibolintsika ka nokatrany ao amin'ny asan'ny apôstoly toko voalohany ny andinin'ny fahefatra ambin'ny folo. Asan'ny apôstoly toko voalohany andinin'ny fahefatra ambin'ny folo. Rehefa hitantsika izany a dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo rehetrareo ny raisainy naharitra ny vavaka ambanin'ny vehivavy sy Maria renin'i Jesosy ary ny rahalahiny. Hotahinana izany teny izany asoantsika. Amen.
Iaraka nondrika ny lohintsika isika hivavaka. Andriamanitro, mbola misaotra anao indrizay noho nyity tombonandro vaovao izay mbola nomenao anay ity. Misaotra noho nyity sabata ity, Jesosy, io sabata natao hitsaharana ho anay. Ary misaotra noho ny fiarovana izay nataonao ihany koa tamin'iny enemana iny. Ankehitriny izay, Jesosy, dia mangataka ny famindram-po famelan-keloka avy aminao mba ho asarinao aminay tsirairay avy. Ary amin'ity andro an'ity dia raha ihainy ny teninao izahay dia mangataka nyfananao masina mba hitoetra ty anatinay ary mba ahay andray ny teninao ane izahay anovanay ane izany teninao izany. Ankehitriny dia entinay manokana ambavaka ny mpanomponao izay mitondra ny teninao amin'ity andro an'ity. Mangataka aminao mba ame anazy ny fananao masina mba ahafahany milaza ny teny avy aminao. Mety izy ary ianao hiara-dalàna aminay mandritra izany tontolo andro izany. Izany vavaka izany tononona sy angatahana aminay anaranao sotra ray malalo. Amen.
Ho fanomanana ny fomampanahyntsika andray ny tenin'Andriamanitra amin'ity maraina ity izay hoentin'ny mpanompony dia ny pastera Ernest Andriamparantsoa izany, dia manasanao anaraka sy hiaino ity hira anankiray ity.
Eo aminao no ametrako ny fiainako ety. Fa maro be ireo fandrika sy sakana mitady sopatra. Diako any aminao tantanorera azo atra zay no tonombavako karalay tananao mahery no atsotranao eo afaka tokoa. Tompo, eny ianao toko miangaviko hitary dalana. Sarikai mita de andavua canidia ku anaminao tanta nure razata zainu. Erin watsu chana
ry rahalasy anabavy malala, ankafaliana trano no hitondrana ny fampahirezana sy ny hafatra ho antsika mianakavy ao anatin'izao onjam-peo zao a, izay irariana mba hanjakan'ny herin'andriamanitra ka anova hitondra hery sy fitahiana ho an'ny isa-tokantrano sy ho an'ny isam-patanolona zay mandre an'izany hafatra manokana izay fampizarantsika izany. Araka ny nambara dia ny bokyn'ny asan'ny apôstôly no resantsika, ary efa asan'ny apôstôly toko voalohany a, tapany faharoa amin'ny toriteny zany isika. Ny bokyn'ny asan'ny apôstôly hoy aho tamin'ny farany dia mirakitra indrindra ny io toko voalohany io zany a, ny hoe lasa Jesosy a dia anohy ny asa amin'izay zany ny apôstôly rehetra, mbola variana ny jery lanitra aza ny mpianatra, vao nakarina mihitsy zany Jesosy. Ary tao anatin'izay no nisy anjely izay nanao hoe ry lehilahy galiliana, maninona no variana mijery eto ianareo? Iny Jesosy zay napekarina iny dia mbola ho avy indray teny fikasana lehibe momba ny fiavian'ny Kristy a, izany rehetrarehetra izany. Ary lasa niverina nakany a Jerosalema reo mpianatra reo a, ary rehefa avy eo dia nanambara izany zavatra rehetrarehetra efa hita sy fantatra izany a, nanerana ny toerana maro samihafa. De ny vory ny mpianatra zany a, eto amin'ny zay le tapany faharoa hoe misy tsy ambaratelo zay mifaombiazany reto mpianatra reto ry ava malala tamin'izay fotoana izay rehefa lasa Kristy. Dia eo amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo a no mitantara amintsika hoe inona ny fahombiazana, ary hianatra fahombiazana be dia be secret vitsivitsy isika zany a, avy ao amin'io boky ny asan'ny apôstôly io a, hoe inona ny secret nampahomby ny asa fitoriana filazantsara, ny fitombona ara-panahy tena goavana teo amin'ny fiangonana voalohany. Dia amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo dia zao nivaky ny teny eto amin'ny anaran'i Jesosy: ireo rehetra ireo ny raisaina naharitra ny vavaka mba mivehivavy sy mariry an'i Jesosy ary ny rahalany. Ny secret voalohany zany ry ava malala dia ity le hoe reo rehetra ireo tsy hoe olona raiso roa, tsy olona vitsivitsy monja, fa ireo rehetra ireo de inona ozy izy nataon-dreo? Ny raisaina. Io zany no zavatra voalohany hoe resaka firaisan-tsaina riavana. Raha misy zavatra tena simban'ny satana indrindra de ty resaka momba ny firaisan-tsaina ity. Miezaka mamotika ny firaisan-tsainy ny olombelona mihitsy satana. Raha misy tokantrano de potehany ny firaisan-tsaina. Raha misy mpinamana, potehany zay firaisan-tsaina izay. Misy mpiara-mivavaka, potehany zay firaisan-tsaina izay. Anka de mizarazara sy potipotika ny zavatra rehetra. Ary zay raha teo moa natao hoe diabolos, zay manisy elanelana amin'ny zavatra anakiroa mampisaraka antsika amin'andriamanitra ihany koa ny tena asan'ity satana ity. De zay zany mahatonga ny hoe be de be isika rehefa miditra anatin'ny fiangonana dia natsona avy amin'ny toerana maro samihafa isika, avy any amin'ny kolotsaina samihafa, samihafa volon-koditra, samihafa fiteny, fa natambatra ho ao amin'ny fiangonana. De zao ny toetsaina zay hoentinao zany dia ny toetsaina hoe za de tsy mitovy amin'ny anina, izy ihany koa tsy mitovy amiko, ny fisainako ohatr'izao zao no tezana, fa rehefa tonga ao de ny toetsain'ny Kristy zay voarakitra ao anatin'ny soratra masina, toetsain'ny fanetretena, toetsaina micomprendre tsara, toetsaina izay tsy mihevitra ny azy fa ny hafa mandrakariva, toetsain'ny fanompoana, toetsain'ny fahazotoana, hafanampo, zany ny tokony ho hita. Ary miezaka mandrakariva ny anatratra ny tanjona eo aloha dia ny fiainana mandrakizay zany. Ka zay zany no hoe ampiraisina daholo ny saintsika mianakavy rehefa atao anatin'ny fiangonana na ao anatin'ny zavatra anankiray samihafa isika, zay le hoe unité dans la diversité. Raha misy zavatra sarotra indrindra eo ambony eto ambonin'ny tany a, ho an'ny mpitarika indrindrindra, ho an'ny pastora, ho an'ireo leader maro samihafa, dia mampiraisaina ny groupy anankiray isan-karazany daholo. Misy be tabataba kely, misy olona mpivanitika tsy matotra mihitsy, misy olona zay kamo, misy olona tsy de be teny loatra, isan-karazany zany ny ao anatiny io e. De zao hoe miray saina nefa de ohatr'izay ihany koa fanomezam-pahasoavana maro samihafa ny ao anatin'ny fiangonana, fa tsy maintsy ampiraisina mba hanatratrarana tanjona anankiray. De ohatr'izay mihitsy hoe ny mpianatra zany isan-karazany zareo a, jereo daholo ny toetra ny mpianatra e, hafa mihitsy zany hoe raha ijery fotsiny tsika petera zany tena hafa mihitsy, ny hafanampo, ny vava lasa meloa, to de mikatsana sofin'olona zany ny mpetera zany. Dia izy tonga de malaky be amin'ny fitenenana. De ohatr'izany ry Matio de efa fantatsika manahoana, ry Jodasy de manahoana, ry Jaona manahoana, tadidinareo koa fely anatsony Jesosy hoe boanery Jesy hoe tena zana baratra, manina raha latsahana varatra tinany reto rehefa tsy any. De ohatr'izany misy olona mafana fo, ry Tomasy zany de mpiany ihany fiainana, zany ndray aloha de tsy mino mihitsy raha tsy mitehaka eo amin'ny tanany. De olona ohatr'izany no ampiraisina saina, fa mahafinaritra fa nalasa aza Jesosy Kristy a. Dia izay zany ny afatra teto hoe ireo rehetra ireo ny ray saina. Zay aloha zany mila piraisina ny saitsika, miraisa saina raha ao anatin'ny fiangonana ianao, raha anatin'ny tokantrano, anatin'ny fianakaviana, anatina groupy, dia mila firaisan-tsaina. De inona zatra faharoa? Naharitra ny vavaka. Manahoana ny fotoana ivavahantsika? Move ampy ny fotoana ivavahantsika, move matetika ny ivavahantsika, move efa kivy amin'le vavaka sika fa tsy mivaly mihitsy. Mila maharitra mivavaka ry rahalasiana bavy malala. Mifaharetana mivavaka dia tena hoe any amin'ny tontolo ara-panahy mihitsy. Move vavaka fotsiny. Aiza ny fifadikanina? Fa reo mpianatra reo koa de nanao an'izany. Aiza ny fianarana ny tenin'Andriamanitra? Fa reo mpianatra reo koa de nanao an'izany. Zany rehetra zany ange le tiana resahana amin'le hoe maharitra mivavaka ry ava-malala. Ka move isika tena tafiditra ao anatin'izay hoe maharitra mivavaka. Manahoana ny fréquence ny vavaka anao? Manahoana ny fahareta ny vavaka anao? Durée ny vavaka zay ataonao? Move vavaka maimaika? Move marina aloha fa tsy anao lavareny, indrindra fa rehefa eny amason'olona sy hoe vavaka pabe maso, fa le hoe rehefa ianao rery move tena mifandray amin'ny Kristy. Mila zatra mivavaka. Move antsika tena ao anatin'le mivavaka aza mitsahatra, na tsy mahazo mihitsy aza dia mitaraina foana, mandra-pizavatra mitranga. Amin'ny teny anglisy le push, pray until something happen. Zany hoe tena manao vavaka maharitra sy amin'ny faharetana eo amin'io andiny ny faefatra ambin'ny folo io. Ny vavaka ozy izy mba Maria sy ireo vehivavy a reny Jesosy ary ny rahalahiny. Tafiditra daholo ny fianakaviana, ny ankohonana manontolo. Misy alitarim-pianakaviana ve zany any lesona avy amin'io daholo e? Tsy hoe vakina fotsiny izy fa inona mipratikany zany eo amin'ny fiainantsika ao anatin'izao contexte amin'ny samboaravoara sy ny famoivoy sy tena hoe busy be ny olona, occupé amin'ny zavatra maro samihafa. Ao tsara ve ny fianambavaka ny fiangonana, fianambavaka ny zanak'Andriamanitra? Isam-batan'olona moa zany, fa lay fiangonana zany lay antsoina hoe tsy le rindrina efatra fa isika zany fiangonana izany. Ka eto zany dia zay anisan'ny secret goavana be ananan'ny reto mpianatra reto a, de izay le hoe tena ny ray saina naharitra mivavaka izy ireo. Ary de inona ihany koa no natao? Mitsangana ny petera ozy izy amin'ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Nitsangana eo afovoan'ny rahalahy Petera, tokony 20 no isan'ny olona vory teo, ka nanao hoe rahalahy tsy maintsy nitanterana le teny soratra masina nampilazainy fanahy masina raha teo ny Davida ny amin'ny Jodasy, izay tonga mpitarika ny olona ny sambotra an'i Jesosy. Fa izy dia isantsika ihany ka nahazo anjara tamin'izao fanompoana izao koa. Koa izany lehilahy izany dia nahazo sary tamin'ny tambin'ny fahotany, dia tantarana eo zany hoe lasa Jodasy. Noho izany dia tsy maintsy a mifidy olona anankiray isika anolo an'i Jodasy zany. Dia zay zany ny voalaza eo amin'ny andiny manaraka io hoe iza zany. Eto zany le lesonao anatin'io ihany koa dia zao hoe tsy maintsy misy fifidianana olona zay anao fanompoana foana eo amin'ny fiangonana. Ary zao Jodasy ny hevitra hoe tsy azo soloana mihitsy izy, fa za milaza aminao fa na efa niaraka tamin'i Jesosy nahitra ny fotoana ela azy, azo soloana foana ny fifandimbiasana, ary apetraky ny tompo eo mihitsy aza ny olona zay tena mahavita azy. Zay ny tsy ampifilafilanan'Andriamanitra, so dia lasan'olona lay toeranao, omeny tompo olona hafa indray lay toeranao. De niala Jodasy, niditra indray zany a rehefa natao zany ny fifidianana, dia tafalatsaka tamin'ny Matia zany ny izay filokana moa filazany azy eo ka izy ndray zany lasa apostoly ny tiana resana dia zao manana olona be dia be ny tompo na tsy anao azy ianao manana olona ny tompo a ary manana ny hevitra heverina ny fandehana ny fiangonana izy ka dia ny anjarantsika dia manao ny anjara fanompoana tandrify antsika tsirairay avy araka ny voalaza teo zany dia zao hoe zava-dehibe a eo amin'ny asa sy ny fitombon'ny fiangonana ny firaisan-tsaina zava-dehibe a ny vavaka sy ny fianarana ny tena nafa secre zany ka dia mino somana tena fa anao fampiarana zany ny zanak'andriamanitra tsirairay avy
dia tiako asiana resaka kely iverenana lay hoe ahoana ny fomba nifidianana an'ilay olona zay isolo an'ny Jodasy zany teto de hoy izy eo amin'ny andininy fa efatra amby roapolo amin'ny toko voalohany de nivavaka izy ka nanao hoe ianao tompo izay mahalala fo ny olona rehetra aseho zay nofidinao amin'izy roa lahy reto eto zany ndry ava-malala de zao hoe rehefa nivavaka ny fifidianana rehetra ny fanaovana ny asan'andriamanitra rehetra zany a de tsy maintsy ialoavana vavaka alohan'ny anaovanany zany de nivavaka ry zareo tsy nataotao foana zany a ny fifidianana zay isolo an'ny Jodasy a araka nyity fanambarana ity de hoy izy hoe ianao zay malala ny fon'ny olona rehetra riavana andriamanitra malala ny fon'ny olona rehetra malala ny ao an-tsain'ny olona malala ny zavatra ao anaty fa tsy miseho ety ivelany mety mamitaka ny fiseho ety ivelany mamitaka ny fijery ety ivelany fa andriamanitra zay mijery ny foso mandinika ny voa izy mahalala hoe iza ny olona zay efa nifidiny anatanteraka an'izao zavatra goavana hoe ohatra n'izany koa nifidianan' jesosy ny mpianatra rehefa avy nivavaka jesosy a ny fahadianina jesosy a zay vao nanomboka ny fidy ny mpianatra de ohatra izay ihany koa zany a ity voalaza eto ty hoe nivavaka izy ireo lesona avy amin'i jesosy ary nangataka hoe tompo ianao aseho zay efa nifidinao araka ny voalaza eto zany de hoe andriamanitra efa nifidy meloha misy olona zany proposena eo misy olona tonga eo fa andriamanitra efa nifidy meloha hoe iza ka dia manaiky ny sitrapon'andriamanitra manaiky ny fifidianan'andriamanitra zany a isika tsirairay avy a amin'ny asa rehetra zay atao mba azony anjara ozy amin'izao fanompoana sy ny maapôstôly izao zay ny alan'ny Jodasy ankanesana ny amin'ny fitoerany de nanao filokana izy ka latsaka tamin'ny Matia rehefa avy nivavaka rehefa avy nangataka tamin'andriamanitra izy alefa nofidinao tsika zany mety misy plan mety misy pôly politika atao mety misy zavatra micmac zay mbola e filaza azy atao fa andriamanitra nefa mifidy hoe iza de mila manaiky an'izay a rehefa mivavaka mahatokony hery ny vavaka isika fahoriana ny vavaka rehefa miseho ny voninahitr'andriamanitra dia zay zany ny plan'andriamanitra amin'ny olona zay apetraka ho amin'ireny fanompoana isan-karazany ireny mahereza indrindra ary raha lasy anabavy malala araka n'izany teny zany ka ahery an-trany isika tsy emotra isika tsy hanao Jodasy isika fa andriamanitra no efa nifidy antsika tsirairay avy a tahaka ny fidianana Matia ihany koa de mbola mifidy anao andriamanitra kehitriny mahalala ny ao am-ponao izy sy ny fitiavanao a na de tsy zay aza ny fiveran'ny olona ka de sami mahery ny tompony hitantsika amen
ivavaka isika ray masina tsara indrindra zany an-danitra misaotra noho ny boky ny asan'ny apôstôly zay andraisanay lesona sy fampianarana ampitombo ny ara-panahinay ary ho fitahiana indrindra ho anisam-batan'olona sisa tokantrano zay mandray izany
tahi ireo zay manana olana midirantsehatra ianao amahany zany ianao ihany koa anasitrana raha misy olona manana retina ianao no hiditra an-tsehatra eo amin'ny fiainany reto zanakao zay mandrehan'izao afatra izao a ka hitondra fihavanana izany afatra izany a eo aminay sy eo aminao Jesosy Kristy tononona ny vavaka amin'ny anaranao rery ihany amen mahereza ry ava malala ny tompo a no omba antsika mianaka
misaotra an'andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandriany ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firaroantsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay havana izany teny izany, tsy andalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirinay moa zany eto amin'ny Hopify Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompom-pivavahana amin'ity androandroany ity, fa manome fotoananao indray zahay amin'ny herinany toy izao eto amin'ny Hopify Radio dia mame velomanao indray a mandra-piona amin'ny manaraka indray.
Narainao teo fanompom-pivavahana eto amin'ny Hopify Radio. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao .org/fanompom-pivavahana.
Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika any amin'ity.